Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro decunua, versoi dudecvin gis tridec. En tiu tempo Iesuo ec parolis, cae diris, Mi vin gloras, ho Patro, Signoro de la Cielo cae de la Tero, che tion vi cascis for de saggiuloi cae prudentuloi, cae vi malcascis al infanoi. Yes, Patro, char tiel estis bone antau vi. La hodiaua evangelia legajo, per sia simplezzo cae sen pera comprenneblezzo, malfermas quasau fendon en la dia gioio. Iesuo sendis la disciploin annonci la bon sigon pri la regno de Dio, cae ili revenis disradiantai gioiegon, pro tio cion ili vidis. La gioio de citiui etuloi, ciui revenas alla patro, la venco de la evangelio sur la regno de Satano, ciu ec perdas spazzon, estigas el rompon della entusiasmo della Signoro. Mi vin gloras, o Patro, Signoro della Cielo cae della Tero, che tion vi cascis for de saggiuloi cae prudentuloi, cae malcascis al infanoi. Gi estas la festado de Dio fronte alla gioio della ituloi. La Dio chiun Cristo malcascias al ni, ne estas for de ni. Li vere amas nin, li volas che ni estu felicei, partoprenantoi en la eterna gioio. Citiu dia plen gioio consistigas la kernon de la meso, quies propra nomo estas Eucaristio, char gi estas glorado de Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana di dimancio la sesan de Iulio 2024. Multai surhavas jugon ne el teneblan pro economia sistemo quiu exploatas la homon. Gi estas la denunzo quiun Papo Francisco faris cimatene antau la Angelusa pregio en Plazzo Sancta Petro. La Papo substrecis che la cristano estas vocata atingi la besonanta in gefratoin cie ain quie ili estas. Cante la logicon de indifferentezzo. Venu al mi ciui ciui estas laborantai cae chargitai, cae mi vin riposigos. La Papo commentis citiun inviton de Iesuo. La Signoro li diris, havas fronte al siei oculoi la persona in ciuin li rencontas ciutage. Temas pri simpluloi, malriciuloi, malsanuloi, peculoi, margenigitoi. Ili ciam post curis lin por ausculti lian parolon, parolo ciu donis esperon, cae ancau por tusci ancau nur randon de lia vestagio. Iesuo mem sercis citiuin lazain cae elcerpitain homoin, ciui estis quasau sciafoi sen pastisto, cae li sercis ilin por annonci al ili la regnon de Dio, cae por resanigi multain corpe cae spirite. Nun li vocas ciuin al si, venu al mi, cae li promesis al ili riposon cae refrescigion. Citiu invito de Iesuo substrecis la Papo etendigas gis niai tagoi por atingi multain gefratoin ciui estas subprematai de malstabilai vivo condicioi, de malfacilai travivagioi, cae foie ili estas mancai ie validai pivotai centroi. En la pli malriciai landoi, sed ancau en la periferioi de la pli riciai landoi, li diris, estas multai lazai cae elcerpitai personoi sub la ne eltenebla peso della forlaso cae indifferentezzo. Ien, la indifferentezzo, ciom da malbono gi estigas ce la besonantoi, multan plian malbonon faras la indifferentezzo della cristanoi. Margene della sozio estas multai la homoi el provatai de misero, sed ancau de necontentigio pri la vivo cae de flustrazio. Multai estas devigatai migri el sia patruio, endangerigante sian vivon. Multai pliai surhavas ciutage la peson de economia sistemo quiu exploatas la homon, quiu altrudas ne el teneblan jugon. Al ciu el citiui gefiloi de la patro quiu estas en la cielo, Iesuo rediras, venu al mi, vi ciui. Iesuo tion diras al tiui quiui posedas cion, sed quies coro estas malplena. Ancau al ili Iesuo adresas la inviton, venu al mi. La invito de Iesuo estas por ciui, sed gi estas speciale adresita al tiui quiui plei suferas. Iesuo, rimarchigis la Papo, faras inviton quiu estas quasau ordono. Metu sur vin mian jugon, cae lernu ce mi, char mi estas milda cae cor humila. La jugo della Signoro, substrecis la Papo, consistas el sin chargio per la peso della aliai cun frata amo. Post ricevo de la riposo cae consolo de Cristo, finis la papo, ni estas vocatai, ni avice, farigi refrescigo cae consolo por la gefratoi, per milda cae humila sinteno, imite alla maestro. La mildezzo cae la humilezzo de la coro helpas nin, ne nur surpreni la chargion de la aliai, sed ancau ne esti pesoi por la aliai, per niai personai vidpunctoi, niai iugioi, au niai criticoi, au nia indifferentiae. Ie la momento della saluto alla pilgrimuloi, mult nombrai en plazzo Sancta Petro, malgrau somera varmezzo, la papo dankis la homoin della itala regiono Moliso, la tagon post lia pastista visito. Mi desiras saluti, diris Francisco, ciuin bonain homoin de Moliso, ciui hierau acceptis min en sia bela tero, cai ancau en sia coro. Gi estis varma accepto, varmega, mi neniam forgesos tion, multain dankoin. Tre intensa, do estis la hieraua pastista visito de la papo alla centra Italia Moliso. Multai estis la temoi ciuin li pritractis. Comence de la visito li rencontis la mondon de la laboro cae de la industrio, substrecante che necessas correcta uso de la tero, digno de la laboro, cae subteno de la familio. A parte cortuscia estis la circa ubraco de la papo, cun patrino de infano, ciu estas graveda. Francisco Benis, Shian Ventron. Sequis la meso en la stadiono de Urbo Campobasso, che la ecclesio estu front linie, ciam por attesti la caritaton, estis la messaggio adresita della papo alla pli ol 80.000 fideluloi, ciui cestis en la tuta circaua areo. Post la meso la papo atingis la cattedralon de Urbo Campobasso, chieli salutis quelcain malsanuloin cae handicapitoin, interili estis instruistino malsana ie cancero, ciu volis donazi alla papo feran cruzon, tipan della Molisa meti arto. La papo diris al sci, mi benas gin, cae mi redonas gin alla vi, cae vi devas promesi al mi, che vi pregiu surcitiu cruzo por mi, ien nia pacto. La tag mangion la papo ricevis en la loca sideio della caritat agado, inaugurante la novan mangeion, li tag mangis cun la malriciuloi. Post tag mese ocasis la rencontigio cun la geiunuloi de regiono Moliso cae de la apuda regiono Abruzzo. La papo invitis ciuin geiunuloin ne contentigi per etai al celoi, sed esti curagiai en la espero cae en la solidarezzo. Fine, antau reveni al Romo, la papo en Urbo Isernia rencontis la malliberuloin della loca carcero, memorigante che Dio nenia malazzigias pardoni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.